Радио-кафе. Радио-кафе. С мен Клара Маринова. И Павел Шопов, заместник-председател на 41-то Народно събрание от Атака, кандидат за депутат и в 42-то Народно събрание. Здравейте, господин Шопов.
Здравейте.
Започна предизборната кампания. Как се чувствате вие като стар боец на политическата сцена? Не стар като възраст, а стар като опит.
Ами, да, и стар като възраст, вече може би.
Не. Аз за възраст не разрешавам да се говори. Така. Така как се чувствате в свои води сред избирателите, сред идеята да завоювате ново доверие?
Ами, завихара на бое. За мен бое е за България. Войната за връщане на България на българите. Вижте и от БСП се опитват да не откраднат това, което е логото на партията, на което пише на значките на 8 години.
Да.
Ние казваме да си върнем България, а те казват да върнем България на хората.
Да.
Вижте какво политическо плагиатство.
Да, да.
Но добре, ако и те са достигнали за тази идея.
Да, това ще я да ви кажа. Вие трябва да се радвате, че имате последователи, значи.
Да, всъщност, ние винаги сме били доволни тогава, когато от други партии, политически сили и други политици са повтаряли нещо, което сме казвали началото през 2005 година, от начало приемане на нож с подигравки и усвирпване буквално, а идва момента, когато и други поемат нашите послания към хората.
Как си обяснявате, веднага започвам от най-интересния въпрос, който се обсъжда напоследък, с какво си обяснявате това, че от как започнаха протестите, доверието в Атака значително нарасна?
Има няколко обяснения. Аз моето обяснение така не съм го чувал от другаде. Атака си имаше своето доверие, имаше си подкрепата на хората, но социологическите агенции го криеха. Сега, когато това доверие не може да бъде повече скривано и предстоят избори, на които ще се види истинския резултат, социологическите агенции го показват. От друга страна се видя, че хората от улицата всъщност повтаряха нашите послания от преди 8 години и това наля допълнително доверие в политическата сила Атака. Така че това също е обяснение. Трето мое обяснение е, че протестите на улицата скрепощиха хората. Изчезна на много от тях страха, който съществуваше
там.
И те пред социологите смело заявиха своята подкрепа. Докато по-рано след всички репресии по отношение на Атака, след всички обиди, след всички репресии, които бяха осъществявани, хората се плашиха да заявят своята подкрепа.
И защо смятате, че социологическите агенции са били против вас? Криели са? Какво имате да делите вие с социологическите агенции?
Ами, защото социологическите агенции са търговски дружества, по търговски закон.
Лошо ви чуваме, господин Шопов.
Те работят за печалба, на тях и заплата. И този, който си плаща, и повече определени резултати.
Да.
Тези резултати са били в полза на тези, които дават парите. А сега отново виждам нещо, което стана на миналите избори, президентските и заместни самоуправление. Почват да бъдат представени като че поради битката и войната между ГЕРБ и БСП, но като че да няма други. Всъщност ГЕРБ и БСП, колкото и странно да изглеждам пропълно това, което ще ви кажа, са в една карица. Те са партии от статуквото. И двете са партии, които са утвърждавали и поддържали колониалния модел, колониалното господство. И БСП и ГЕРБ са партии, които са уредни инструменти за осъществяване на чужди небългарски интереси. Така че тук нещата трябва да бъдат гледани като демаркация, като разделителна линия между Атака и всички останали, а не да бъдат разглеждани другите партии като опоненти, на други. Те са мнени опоненти, за те нищо много не внасят. като послание към хората. Плюс-минус нещо, да ние същим са.
Добре, де, при тези обстоятелства...
Програми,
да.
Да.
При тези обстоятелства, господин Шопов, които вие излагате в момента, защо толкова дълго време вие подкрепяхте ГЕРБ в миналия парламент?
И колко дълго ги подкрепяхте?
Две години и половина.
За това, защото ако ние бяхме подкрепили в началото за известно време, ГЕРБ щеше да управлява с ДПС, така ни казваше и Бойко Борисов.
Пак не ви чуваме.
Ако вие не ме подкрепите да съставя правителство, от ДПС са готови, ето ги.
Да.
И ще се направи коалиция с тях.
Да.
Тето, което не можехме да търпим. Не можехме да понесем и в никакъв случай не трябваше да допускаме. Защото това ще бъде, още по-страшно за български национални интереси за България. А от друга страна ГЕРБ не беше управлявала политическа сила.
Така?
До началото на миналия мандат. Беше получила доверието на 1,6 млн. Души. Обещаваха неща, които Атака желаеше да бъдат.
Така?
Борисов, си спомните, си обяви против софийска вода в началото.
Да.
Така ли беше?
Да.
Обяви си против ЕРП-тата. Така ли беше?
Да.
Той говорише също за чужди колонизатори, така ли беше?
Да.
И при това положение, след като той обещаваше подкрепа за геноцида, на декларация за геноцида на българите, за спиране на войните на турски език и обещаваше издигане на благосъстоянието на България, ние го подкрепихме за известно време. Не можеше да не получи тази подкрепа.
Да, да. Впрочем, днес двете партии, ГЕРБ и БСП, се конкурират и в посланията, които отправят. ГЕРБ казва работа, работа, работа. БСП казва икономика, доходи, заетост. Реалистични ли са тези техни послания и какво е вашето главно послание към избирателите?
Ами тези послания са ги изричали и преди това, не веднъж. Едините и другите, да не говорим за БСП, която управлява толкова пъти България.
Да.
И да обещава същите тези неща. Нашите послания са различни. Нашето основно послание е да бъде прекратено и да бъде разбито колониалното робство в България. Това е
така?
Основно послание, от което проистичат и другите послания, народовластие, което означава референдуми по всички важни въпроси, касаещи българите. Вдигане незабавно и незначително, а съществено от доходите на българските граждани, съобразно плана Сидеров, което е свързано и с даване на отговор въпроса къде ще се вземат парите, защото ние не сме голословни, ние не сме популисти, ние казваме откъде могат и трябва да се бъдат взети парите за вдигане на доходите,
да.
И на пенсиите, и на заплатите. Връщане в активите на държавата, на активите на много чужестранните монополисти, връщане на лицензите, връщане в активите на държавата, на ЕРП-тата, изцяло на Златодобива, на други части от добивната промишленост, на определени части от българската икономика, която беше колонизирана, защото съгласете се, тук не става въпрос за влагане на чуждестранни инвестиции. Става въпрос за чиста колонизация.
Освен в ЕРП-тата...
На ЕРП... Да, аз ви изброявам.
Да, слушам.
Софийска вода, на която вие самата плащате.
Точно така е.
Огромни пари.
Така е.
А тие от нас от чуждина, тук преди около една година, Софийска вода... Една софийска вода беше продадена с промените за 600 милиона паунда. Давате ли сметка, тя печалба се реализира от това предприятие,
да.
За да бъде продадена. Защо? За да я плащате скъпа и прескъпа вода, която ти я получаваш за 5 стотинки по гравитачен начин
за
държавните язовири. И ако продължим нататък, един българин още от събуждането си, ставането си от легло, плаща се на тия чуждестранни монополи, които изслухват печалбата от България. Той пуска кранчето на водата, дава пари на тези чуждестранни монополи. Пуска тока, страх в ключа или включва електроматическите уреди, парите отиват къде в Виена, къде в Чехия за чешките пенсионери, къде в Германия. По-нататък той излиза си това гориво в колата си, къде отиват парите, пак на чуждестранни монополисти, които са завладяли този пазар, отива да си купи нещо от близкия супермаркет, собственост на чуждестранни фирми, които също отнасят парите. Ето виждате, най-сладките, най-хубавите, най-печелищите части в българската икономика се намират в чуждия. Те предадени от предишните управляващи и гербаджи, и от БСП, и от БСП. Да не говорим за това, което се твори Костов на България, неговите дълбочини в поражения, които той не носи за българското общество.
Как виждате вие това освобождаване на практика? Какви ще бъдат механизмите?
Механизмите ще бъдат във всички случаи конституционни и законови.
Да, защото вие сте юрист и трябва да сте наясно как ще стане това.
Разбира се, че ще стане наясно. Един добър юрист е наясно, че всичко може да бъде по съвсем легалния и законов начин. През съд, чрез гласуване на съответните закони.
Така?
А както е във всяка една нормална държава, когато става въпрос за защита на националния интерес. Така че тук не се подавайте и аз така призовавам българските граждани на онези абсолютно фалшиви и без съдържателни обвинения за някаква национализация, едва ли не е стил 1944-1947 година.
Да, защото освен комунистите, вие говорите за национализация и всички започват сега да непрекъснато да наблягат на този факт. А вие сте една партия, която не е в ляво от политическия аспект.
Разбира се, че не е от ляво. Национализма е социален, но това не означава, че той е ляв.
Така?
Не е десен. Национализма е основан на базата на защита на националния интерес. За това няма ляво, дясно, няма център. Чисто национализма е прагматичен. И той има за цел българския национализъм и за цел българите да живее добре. Българския национализъм не е агресивен. Той не е ксенофобски. Ксенофобски са тези, които посягат на българския национален интерес, които са дошли в България за завладяването на нашия пазар, за ограбването на българските граждани, което се случва през всичките тези години и особено отчетливо ясно това започна да става от началото на управлението на правителството на Иван Костов. Много примери можем да дадем това отношение. 2670 предприятия бяха потрошени тогава.
Да.
Не само по линията на РМД-тата. Тогава бяха предадени чужди ръце най-златните и най-печелистни части на българската икономика. И какво остана на българите, на българския бизнес? На българския бизнесмен, на българина му остане да има най-много един гараж за ремонт на коли, и да има малък частен хотел или нещо от ресторантьорния бизнес. И на тук тъде има някои голяма пътни ремонтни строителна българска фирма, която по правило винаги е била свързана с съответните управляващи, които наливат в гарантирани държавни пари.
Да. Разговарям с Павел Шопов, заместник-председател на 41-то Народно събрание от Атака, кандидат за депутат в 42-я парламент български. Господин Шопов, накрая искам да споделя с вас, защото вие сте юрист изтъкнат и ще разберете за какво ви питам. Основното предизвикателство, според мен, на избори 2013 е да реабилитираме държавността. Да върнем ролята на държавата в области, в които тя буквално абдикира и остави тотален вакуум. Как ще върнем доверието в държавата и в представителната демокрация у нас?
Атака има своя проект в програмата, която ще излезе тези дни и ще бъде по-голяма от 100 страници. Става въпрос и по тази тема. Държавността ще бъде върната с пряката демокрация, най-пряката, истинското народовластие, записали един от основните китове, на които се основава. Нашата програма е във връзка с връщането на българската държавност, т.е. да си върнем България и българската държавност Значи, нашето основно лого и тук е Весила, е референдуми по всички важни въпроси, които касаят българите. И тогава ще видите как ще се реализират исканите на хората от улицата в това отношение. Хората на улицата правиха какви ли не предложения, изказваха си какви ли не мнения, всички те са похвални, в смисъл, че хората имат будно мнение и отношение по всички тези въпроси. Но това, което ние от Атака считаме, че универсално и най-добрият лек за връщането на българската държавност е допитването на хората. Референдумите по всички важни въпроси.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешна кампания.
Благодаря ви.
Павел Шопов, заместник-председател на 41-то Народно събрание от Атака, кандидат за депутат в следващия български парламент.